samim zakonom predloga v malem delu, kako ste zadovoljni?
Mi smo s tem zakonom zadovoljni, še zmerom spremljamo odzive in tudi predloge, ki jih daje bodi si delodajalci, bodi si sindikati, pa tudi od študentov jih še pričakujemo. Doslej smo jih polko ne razbirali iz polemik, ker se žal niso ŠOS namreč želeli neposredno vključiti v pripravo zakona. Smo pa seveda spremljali vse tisto, kar so izpostavljali kot problematično in sproti vgrajevali v ta zakon.
Se mi zdi, da tako delodajalci, predvsem študentski servisi, glede na to, da se jih vsaj tržne ravni ukinja, pa tudi študentske organizacije velikim delom zakona nasprotujejo.
No, študentski servisi seveda niso delodajalci, oni so posredniki dela, imajo nek poseben status in, in to je načelno sporno, ker se profitna dejavnost, kar zadeva posredovanje dela, naj ne bi prakticirala. Mi smo imeli to izjemo, ki pa mislimo, da jo ne smemo več tolerirati. Tukaj gre za to, da se pač na podlagi nekega monopola, ki ga omogoča zakon, bodi si posrednikom samim, bodi si potem seveda tudi tistim, ki delajo, ustvarjajo določeni dohodki, ki jih zagotavlja preko zakona država in seveda je to takozvani parafiskalni dohodek, ki pa ne upravičuje potem profitne dejavnosti.
Kako je s tem v evropskim oziroma pod primerljivih evropskih državah?
Točno o tem govorim, da parafiskalna sredstva ne morejo biti podlaga za ustvarjanje profita in to je evropska norma.
Kaj pa zavodi za zaposlovanje so načeloma?
So pa povsem neprofitna dejavnost in tudi tiste agencije, ki delujejo kot zasebne agencije, in imajo koncesijo države oziroma sodelujejo z zavodom za zaposlovanje, morajo to dejavnost upravljati na neprofitni osnovi.
Kaj pa dejstvo, da se mi zdi, da lahko zavodi za zaposlovanje študentsko delo posreduje od leta 2006? Dejstvo, da jaz se mi zdi, da manj kot ni cela nič 8% vseh posredovanih del dejansko šlo preko zavodov. To nekako kaže, da zavodi niso bili zainteresirani.
Očitno so zavodi imeli mnogo drugih nalog in jih tudi imajo in po drugi strani so se pa študentski servisi specializirali posebej za posredovanje tega dela in imajo veliko izkušenj, veliko, da tako rečem, intelektualnega kapitala uporabnega za to področje. Zato se je verjetno čisto po normalni poti ustvarila delitev dela med njimi in jaz računam, da bi lahko s tem znanjem, izkušnjami študentski servisi še naprej igrali pomembno vlogo tudi pri posredovanju malega dela.
Kljub temu se mi zdi, da študentski servisi opozarjajo, da je odstotek namenjen njihovem delu vseeno premajhen v trenutni zakonodaji. Nekatere izračune si predstavljajo, ki naj ne bi bili vzdržni.
To, kar predlagamo, je 2% sredstev iz celotnega obrata teh sredstev, kolikor bi se jih z malim delom ustvarilo. To je približno dvakratnik stroška dela vseh zaposlenih, ki danes delajo na študentskih servisih. Vse ostalo bi šlo seveda za materialne stroške in ta ocena je po naše povsem, oziroma ta sredstva se po naše oceni povsem ustrezna. Nekateri opozarjajo, da so celo prevelika, ker smo dobili pač različne komentarje tudi na delitev teh sredstev.
Kdo plača zdravstveni pregled?
To je vključeno v strošek posrednika, oziroma z tega študentskega servisa ali drugega posrednika in prav zato smo ta odstotek, ki je bil najprej mišljen kot višine 1,5%, dvignjen na 2%.
Prednost bodo tu nedvomno imeli študentje napram drugim malim delavcem, glede na to, da so neki obvezni zdravstveni pregledi, ki naj bi šteli kot podlaga za upravljanje malega dela napram upokojencem, brezposelnim, ki bi ga še mogli upraviti. In neki izračuni kažejo, koliko bi moral mali delavec zaslužiti za to, da se mu pokrije strošek zdravstvenega pregleda.
No, strošek zdravstvenega pregleda je potem strošek posrednika, ne pa tistega, ki dela, tako da se s tem za položaj katerega koli malega delavca nič ne spremeni.
Ampak ali bo nekdo sploh posredoval delu nekomu, če se mu to ne bo splačalo? Za nekoga, ki ni študent, ki mora opraviti tudi zdravstven pregled?
No, v vsakem primeru bo ta zdravstven pregled moral biti opravljen. In tukaj bo seveda zadolžena oziroma dolžnost posrednika, da zagotovi možnost, da do takega pregleda nekdo pride in da ima ustrezno zdravstveno spričevalo, da lahko konkurira potem za malo delo, pri čemer je v zakonu opredeljeno, da je veljavnost zdravstvenega potrdila 60 mesecev, kar pomeni okroglo koliko? 5 let. Ne?
Tako.
In to seveda z tega vidika ni velik strošek.
Zdaj pa konkretno vprašanje. Študent prvega letnika bi rad, ne vem, mesec, december, bi rad naslednji dan opravlja delo odmetavanja snega. Ali je to tehnično sploh mogoče? Je na to, da recimo še nima opravljenega zdravniškega pregleda?
No, če se bo kjerikoli študent, tudi študent prvega letnika, odločil, da se bo posluževal malega dela, se bo moral za to odločiti pač en teden poprej, v tem tednu priti do zdravniškega pregleda in potem bo normalno opravljal lahko katerokoli delo. In to, kot rečeno, bo veljalo potem za naslednjih 5 let.
In v enem dnevu se potem lahko vsa ostala papirologija opravi brez zdravniških pregleda?
Ni problema, zdravniški pregledi se lahko opravijo v kratkem času.
Ostala papirologija v enem dnevu?
Se ni drugega kot to, da bo posrednik napotil tega zainteresiranega na zdravniški pregled. Zdravnik mu izda, potrdilo.
Ne sprašujemo o zdravniškem pregledu, sprašujemo...
Aha, druga papirologija in druge formalnosti. Zdaj, postopek je nekoliko zahtevnejši, kot je obstoječi in sicer predvsem zaradi tega, da bi lahko bolje nadzirali potek malega dela, vendar časovno ne bo zahteval bistveno več časa. Gre za to, da bo podprt ta sistem z informacijskim sistemom, s centralnim informacijskim sistemom, ki bo lociran na zavodu za zaposlovanje. Vsi posredniki dela bodo vezani na ta sistem, predvsem zaradi tega, da se bo takoj lahko se bodo lahko takoj pretočile informacije o vseh delodajalcev in vseh delavcih med vsemi temi posredniki, tako da do malverzacij tukaj na te podlage ne bo moglo priti. Bo pa podpiral seveda tudi izdajo napotnic in lahko tudi podpisovanje in potrjevanje napotnic, tako da tisti, ki so bo tega posluževal, lahko v enem delu vse uredi. Seveda tam, kjer bo prišlo do odstopanja v smislu, da nekdo ne bo še pripravljen ali ne bo želel na tak način poslovati, bo pa seveda potrebno recimo en dan več za to, da se potem to fizično opravi.
Potem tu v enem dnevu težko, ampak je mogoče.
Odvisno od tega, kako bo kdo posloval. Nekateri danes že poslujejo elektronsko, drugi, ki pa ne, seveda bodo pa morali nekaj več časa za to uporabiti.
Samo vprašanje o tem informacijskem sistemu. Verjetno je v zdajšnjem sistemu v trenutno obstoječem študentskega dela veliko malverzacij. Katere so tiste glavne, ki bi ta novi informacijski preprečil?
No, glavno je to, da bomo imeli natančno evidenco vseh, ki bodo malo delo opravljali in vseh, ki bodo malo delo tudi posredovali in ki bodo malo delo koristili oziroma ponujali. Tako da bo ta centralna evidenca onemogočala to, da bi potem nekdo presegal določene kvote, kar zadeva čas in pa zaslužek, in ne bo mogoče potem izigravati sistema tudi kar zadeva status. Moram pa povedati, da pri tem računamo oziroma se zanesemo na to, da bodo izkazi o statusu študenta verodostojni. In s tem v zvezi računamo tudi na to, da bo do takrat, in to je obljubilo Ministrstvo za visoko šolstvo, urejen na tudi enotna evidenca vpisa.
To pomeni, da v sedanjem sistemu neke skupne informacije o tem, kdo posreduje in kdo dela, ne morete pridobiti.
Trenutno je situacija taka, da imamo 47 študentskih servisov, vsak po svoje deluje in tam se pač na vsakem tem servisu izkazujejo študenti s svojimi napotnicami, na podlagi katerih tudi dobijo potem možnost dostopa do dela. Seveda se potem lahko dogodi še marsikaj na poti od tam do delodajalca, tudi to, da se napotnice prinese druga oseba, kot je pridobila.
In v novem sistemu to ne bo mogoče.
In v novem sistemu bo seveda to tudi mogoče, vendar bo tveganje veliko večje in tudi kazni bodo veliko večje. Kazni ne bodo samo finančne, ampak bodo tudi v smislu prepovedi opravljanja dela posamezniku, kakor tudi podjetju, ki bi zlorabila sistem.
Verjetno imate potem podatek, koliko so v lanskem letu oziroma na leto odkrili inšpektori malverzacij na tem področju?
Še inšpektori so doslej odkrili razmeroma malo teh malverzacij, tudi morda so bili premalo pozorni prav na študentsko delo, nekaj tega pa v poročilu inšpektorja za delo je.
Aha, in torej pričakujete, da se bo ta procent, da se bo iz informacijskega sistema povečalo oziroma zmanjšalo število malverzacij?
Jaz mislim, da bo natančnost informacijskega sistema en dejavnik, ki bo zmanjšal to možnost, drugi dejavnik je so ostrejše in dodatne sankcije za kršitelje, ker če bo nekdo recimo kršil pravila tega sistema, potem eno leto nima dostopa več do malega dela, delodajalec in tudi delavec ima razmeroma visoke finančne kazni. In tretja reč, ki bi prišla lahko upošteje to, da bi posebej okrepili inšpekcijo in jo specializirali nekaj inšpektorjev prav za to področje.
Ampak le imamo spet to, ta bi, ker na različnih področjih, na različnih je problem ravno kontrola. Če bi že zdajšnji sistem verjetno primerno nadzorovali, bi bil že sedajšnji vzdržan.
Prav gotovo bi bilo lahko teh kršitev tudi v sedanjem sistemu manj. Glavni problem je neverodostojnost statusa študenta, ki se izkorišča v te namene. Ne urejamo pa tega na našem ministrstvu, pač pa na ministrstvu za visoko šolstvo, pa deloma tudi na ministrstvu za šolstvo in šport. Namreč imamo seveda veliko število posameznikov, ki so izkoristili vse možnosti upisovanja in prepisovanja med različnimi visokimi šolami in univerzami, pa se potem odločijo in se upišejo v neko srednje šolo ponovno.
Poznam primere, samo vseeno zdaj, ko razširjate, ko v bistvu upeljajo, ko se bo upeljalo, če se bo upeljalo malo delo, imamo potencialnih še nekaj 100 000 ostalih malih delavcev. Ali meni ne bo omogočeno zaradi tega delati oziroma študentu delati preko napotnice babice, brezposelne matere ter še kakšnega družinskega člana? Glede na to, da je kontrola slaba oziroma...
Ja, napotnica se izda na vaše ime, ne? In na napotnici so vsi osebni podatki, tako da...
Zdaj ni velike razlike.
Tako da, ne vem, 20-letnik pa 60-letnik sta v pomembnih dimenzijah različne.
Sedaj ni velike razlike, jaz tudi lahko delam preko napotnice kolegice, pa sem moški in ne ženska v zdajšnjem sistemu.
Seveda, ne, ampak kot rečeno, imamo 3 inštrumente, s pomočjo katerih se bo kontrola zaostrila. Ne. To lahko rečemo in hkrati prav pri informacijskem sistemu, a ne bo možno tudi, ker bo centralno voden, s križanjem podatkov, pravzaprav opozarjati inšpektorje na sumljive primere. Ne. To sedaj ni mogoče. Inšpektori bodo lahko usmerjani pač k tistim delodajalcem ali bodo pozorni na tiste posameznike, kjer bodo ta križanja podatkov kazana na neka nenormalna stanja, ko gre za osebne podatke.
Se ne bojite, da bi prišlo do nekega sivega trga, črnega trga ponujanja teh napotnic?
Vse mogoče se lahko zgodi. S tem, da imamo že danes probleme s sivo ekonomijo, v ničemer pravzaprav to ni argument za to, da ne bi tega dela uredili bolje in na novo. Argument oziroma opozorila, da imamo sivo ekonomijo, pa seveda so pomembna z vidika tega, da moramo tudi sivo ekonomijo na drugačen način regulirati in mi jeseni spreminjamo tudi ta zakon.
Potem pa še čist na kratko, potem se nekega informacijskega sistema v sedanjem statusu posredovanja študentskih del ne bi dalo uvesti, ker bi pač država držala roko nad študentskimi
stavi. Prav gotovo bi se dalo tudi v sedanjem sistemu to uvesti, zakaj pa ne, ampak zdaj, ko že urejamo celoto na drugačen način, bomo pač tej novi ureditvi tudi informacijski sistem prilagodili.
Naslednja točka bi bila, delodajalci opozarjajo na veliko papirologijo, ki jih bo njih doletela, ne pa več ponudnika študentskih del oziroma malega dela.
No, jaz ne vidim kakšne velike papirologije, če bomo elektronsko poslovali, če bomo izdali napotnico tako kot doslej. Vse, kar bo delodajalec moral narediti, bo, da bo podpisal to napotnico, s čimer potrdi, da zares ponuja temu posamezniku, prinosniku napotnice tudi ustrezno delo po ustrezni ceni. To dela že zdaj. Edina dodatna obveznost delodajalca pa bo, da bo moral odvajati prispevke. Česar mu doslej ni
bilo potrebno. Se mi zdi, da tudi direktno plačati malemu delavcu, sedaj je šlo plačilo preko študentskega
sveta. Da, on mu bo plačal in mu hkrati odvedel prispevke. Medtem, ko bo, in hkrati bo seveda pa tudi plačal študentskom servisu koncesijsko.
Kdo bo da potem po novem sistemu pomagal študentu dobiti denar od delodajalca, ki ne plačuje? Sedaj ima le neko pomoč pri študentskih servisih.
Po novem bo ustanovljen rizični sklad, ki bo v primeru, da ne bo prišlo do plačil, pokrival te obveznosti. In seveda tudi zagotavljal, da se bo do izterjave potem vršile direktno med posrednikom in delodajalcem.
To pomeni, da študent nekako ne bo imel več dela, kaj zraven.
Študent ali mali delavec tukaj ne sme biti prizadet zaradi tega, ker mu delodajalec ni plačal.
Znana mi je pa še ena praksa, predvsem iz državnih podjetij, da plačujejo na roke in mesece. Se zdaj v tem novem sistemu se mi zdi, oziroma v malem delu, bo moral delodajalec takoj oziroma v roku, vi veste verjetno, kateri rok, plačati to malo delo. Praksa nekaterih državnih inštitucij je pa, da oziroma da posredniki študentskega, malega študentskega dela plačujejo, potem pa država, ne vem, na 3-4 mesece posredniku da denar, da se bo verjetno ta praksa spremenila.
No, delodajalec je zavezan plačati v vsak mesec posebej, razen ko gre za manjše vsote, ki jih lahko izplačuje v času 2 mesecev. Takrat, kadar seveda posameznik opravlja dela še naprej v naslednji mesec.
To pomeni, da bo ta praksa sedaj ukinjena.
Ta praksa bo ukinjena, če bo šlo za direktno plačilo.
Okay. Zdaj pa vprašanje štipendij. Sami procenti, glede na trenuten obseg študentskega dela, če bo ta ostal, se procentualno viša, to je res.
Da.
Ampak ali imate kakršnekoli izračune, koliko bo tega malega dela, ki ga bodo študente opravili po sprejetju zakona? Ali no, mislite, da bo to ostalo, povečalo, manjšalo?
To je nemogoče vnaprej napovedati iz številnih razlogov. Eden od razlogov je, da nihče ne ve, kako se bo ekonomija sama od sebe gibala, ali se bo njen obseg širil, ali se bo zmanjševal. Tako da je seveda izračunica tukaj kvečem lahko predmet špekulacij, tako kot so krize predmet špekulacij. Druga stvar, ki je pomembna, je to, da bodo ti novi delavci, mali delavci, upokojenci zlasti, v manjši meri brezposobni, prinesli v fond malega dela dodatno delo, ki ga nekateri že zdaj opravljajo. In to malo delo se bo opravljalo tudi tam, kjer se zdaj ne opravlja. Recimo, danes imate koncentracijo malega dela, predvsem v mestnih središčih, tam, kjer imate visokošolske inštitucije, in dosti manj pa na periferiji. Medtem, ko upokojenci bodo predvsem v tistih območjih prišli na novo, bi rekel, v to malo delo, kjer je praktično študentov manj. Seveda pa tudi v mestih, tega ne smemo zanemariti. Tako da mi pričakujemo, da bo tega malega dela zaradi tega, ker bodo se razširila upravičenja do pristopa do tega dela, nekoliko več, kot ga je danes. Iz tega razloga, kot sem ga navedel. Je pa res, da ga bo lahko nekoliko manj zaradi določenih omejitev, ki jih postavljamo tistim delodajalcem, ki danes ekstremno uporabljajo študentsko delo kot način svojega poslovanja. Imate primere firm, takozvanih, kjer imate samo direktorja in potem vsi delavci so pa študentje. Te možnosti v prihodnje ne bo, ampak jaz mislim, da nam zaradi tega ne sme biti preveč žal, ker to pomeni, da bodo to delo, ta podjetja, če bodo hotela naprej poslovati, morala preoblikovati v zaposlitve. In te zaposlitve bodo ponujene tudi mladim ljudem. konec koncev je,
ta, ta konec koncev je, mal, je, dvomljiv,
konec koncev je, je bolje, je bolje, če, če upravljate zaposlitev v obliki delovnega razmerja kot študentskega dela. Z vidika vseh socialnih pravic, ki jih imate.
Kratko vprašanje, zakaj v zakon, zakonu ni vključenih pridobivanja delovnih izkušenj oziroma nekih...
Je, to je vključeno. Te delovne izkušnje se bodo beležile sistematično, to bo del informacijskega sistema in bodo tudi zdana potem potrdila kot referenca pri iskanju redne zaposlitve.
To pomeni nekdo, ki zahteva tok in tok let delovne dobe, lahko iz študentskega...
Tako je. To se bo, to bo ta sistem zagotavljal. Česar, česar se danje študentsko delo ne.
Nedvomno. Spet nazaj, da se vrna k samemu, sami količini štipendij, po drugi strani, ne štipendij, svoj samih financ, samih financ, se pa istočasno procent, se mi zdi, da zagradnja študentskih domov zniža.
Ostaja enak kot doslej, 2%.
2% od skupne,
od skupne mase.
Po drugi strani, dobro, zdaj pa še naprej, istočasno bodo še na ulici tudi dijaki, zaradi znanih, poleg malice, mi zdi, da je glavni problem ukinjanja otroškega dodatka nad 18. štipendij pod 18. letom. Tukaj gre verjetno potem, ali ni populistično rečeno, malo neresno reči, da bomo povičali štipendije, če jih določeni bazi vzamemo.
No, to, ta sistem je treba pogledati zelo odblizu, a ne? In če ga odblizu pogledamo, potem je situacija sedaj takšna. Mladi do 18. leta imajo na voljo otroške dodatke. Po 18. letu, ne glede na to, a so dejake ali študenti, imajo dostop do državnih štipendij.
Ampak imajo dostop. To je razlika. Dostop pa samo, imajo otroške.
Samo trenutek, da razložim. No in pri mladih, mladim seveda do 18. leta pa hkrati ukinjamo dostop do državnih štipendij. Ne tudi do Zoisovih in do kadrovskih. Pri tem bi povdaril, da kadrovske štipendije ostajajo v vse večji meri nepodeljene, ker zanje ni interesa, ker se mladi nočejo zavezati, da bodo ostali pri nekem delodajalcu še na, na račun prejemanja štipendije. S tem pa seveda ob tem ukrepu pa pri mladih do 18. leta povečujemo otroški dodatek za tisti del, kot ga predstavlja sedaj državna štipendija v osnovnem znesku. Ne z dodatki.
Do 18. leta.
Do 18. leta. Se pravi, otroški dodatek zdaj diferencira za mlade do vstopa v srednjo šolo ostaja tako, kot je, za mlade po vstopu v srednjo šolo do 18. leta se pa otroški dodatek povečuje točno za vsoto, ki je bila zdaj vključena v državno štipendijo.
Kaj pa vso,
osnovno.
Kaj pa vsota?
Poleg, poleg tega se pa tem mladim in seveda tudi študentom v sistemu socialnih pomoči faktor, ki je pomemben za obračun upravičenosti do denarne socialne pomoči, bistveno dviga. Se pravi, zdaj je en otrok v družini, ki kandidira za denarno socialno pomoč, štet z 0,3 odstotka. Po novem bo ta odstotek 0,6 do 0,7. Se pravi, da je tudi v tem primeru, a ne se obseg dohodka, ki ga ima družina, na tak način povečuje, oziroma upravičenost, da pride do dodatnih sredstev, zlasti za dohodkovno najnižje kategorije, se s tem povečuje, laže pride do tega. No, pri mladih nad 18. letom se pa otroški dodatek ukine. Ta otroški dodatek je zdaj bil najvišji, v najvišjem znesku je prišel do 110 evrov. Za tiste najnižje kategorije. In v teh kategorijah bo osnovna štipendija 190 evrov, kar pomeni, da več, precej več kot kompenzira izgubljeni otroški dodatek, pri čemer bo mogoče z vsemi dodatki na osnovno štipendijo priti do vrednosti blizu 400 evrov. Odvisno od tega, kakšen uspeh imaš pri študiju, kako si oddaljen in seveda tudi ali vstopaš v bolj ali manj deficitarni poklic. Tako da se v tem smislu bistveno popravila štipendijska politika za, za študente. Moram pa dodati še nekaj, kar vse skozi pozabljamo, da v sistemu obdavčevanja dohodka oziroma v dohodninskem sistemu imajo starši, ki plačujejo dohodnino, oziroma vsi, ki plačujejo dohodnino, posebej ugodnosti oziroma se jim od osnove odšteva to, da imajo v družini pač enega, dva, tri ali več otrok. Ne? In da je tudi to treba upoštevati takrat, ko govorimo o tem, kako država pomaga ljudem, ki se šolajo. Ker dokler se nekdo šola do 26. leta, ima to možnost, da dohodnino dobi. In tukaj dohodninski sistem, oziroma dohodninske olajšave, govorijo predvsem v korist srednjega in višjega razreda. Ker čim višji dohodek nekdo ima, tem več se mu pozna ta olajšava.
Še kratko vprašanje o samo malem delu, zakaj notri niso vključene malice, dopust, potni stroški, pravice v stečaju?
Zato, ker to ni delovno razmerje. V klasičnem pomenu besede, ker je to malo delo. Študentsko delo je danes povsem brezpravno, v tem smislu, samo cash dobite.
Spreminjate zakonodajo.
Spreminjamo zakonodajo in uvajamo določene socialne pravice. Tiste, ki se nam zdijo, da so temeljne za malo delo. Zdaj, dodatne pravice bi seveda lahko bile, ampak s tem bi tudi malo delo izenačili z delovnim razmerjem. Če bi šli po tej poti, potem bi pa počasi res prišli do tega, na kar študenti opozarjajo, namreč do tega, da bi se strošek malega dela izenačil s stroškom zaposlitve za določen čas ali za krajši čas in potem pa malo delo ne bi bilo več zanimivo, tudi študentsko delo več zanimivo za delodajalce.
To pomeni, varujemo v delodajalce?
Ne, varujemo tudi študente, ki pravijo, da želijo imeti dostop do malega dela.
Kako lahko, zdaj pa še malo od malega dela, na vaši zadnji dve izjavi, najprej na kratko, kako lahko razumemo vašo izjavo študentske tržnice, da ste videli samo klobase in pivo oziroma nekaj podobnega, potem ste še nekaj naprej pravili.
Ja, točno to me je izrazito presenetilo v negativnem pomenu besede. Torej, jaz vidim recimo vlogo študentskih klubov, predvsem v tem smislu, da ponujajo mladim dodatne programe izobraževanja, kulture, rekreacije in podobnega. Zdaj, tega, moram reči, na tej tržnici ni bilo videti. Ne?
Ko sem jaz malo, ste preverili?
Ja, smo šli okrog in jaz sem malo spraševal.
Ne, kaj? Ne na študentski tržnici, če ste preverili, kakšne funkcije imajo drugače te klubi,
ja,
kaj izvajajo.
Študentska tržnica je namenjena temu, da predstavlja svojo dejavnost. Jaz sem se vsaj tako predstavljal, ne? Da pove mi o študentski klubi, študentski predstavniki teh klubov, ki so bili tam na teh stojnicah, kaj vse počnejo, kaj ponujajo.
Ampak, pa ste jih vprašali?
Sem jih ja, tudi spraševal, ampak ja, ponujamo lokalne specialitete, ne, so rekli. Okay. Potem je bilo tam veliko hrane in pijače.
Ja, ampak kaj pa ostala ponudba?
Ja, nisem jo videl in niso mi tega omenjali. To me je ravno presenetilo.
Ne, in potem, kako lahko potem to razumemo? Na podlagi ene prireditve so vas negativno presenetili študentje?
V tem smislu so me negativno presenetili, to moram reči. Okay. Mene ne moti to, da so študentje kritični, da zahtevajo svoje pravice, da kritično gledajo tudi naše predloge. Me sploh ne moti, če protestirajo tudi žvižgi, ne? Ampak če vidim od zadaj, ne, neko hotenje potem, da se nekaj novega ustvari, da se izboljša njihov položaj. Ampak ravno ta primer, ne, pa ni dokazoval tega. Ne, da
pa ste preverili, kakšno je drugačen, ne vem, preko drugih kanalov.
V tisti knjigi, ki jo je Šos izdal na to temo, se kaže, kot da imajo zelo bogato aktivnost, ampak v tem primeru jo niso ponujali. Ne? In tržnica je zato, da ponudiš to, kar počneš. Ja si to tako predstavljam. Ne, ne pa žurka.
Mogoče si so vaše predstave napačne.
Morda.
Te tržnice tiče.
Morda.
Zdaj pa še druga izjava, ki ste jo imeli na RTV in sicer, da sta Radio Študent ter poštudentska založba neka anomalija na trgu.
Aranžma, ki velja danes za Radio Študent, za študentsko založbo, za Šolt, ta ureditev je problematična. Zakaj? Zato, ker se vračamo na vprašanje takozvanih parafiskalnih sredstev, ki jih dobiva študentska organizacija na podlagi posebnega zakona in ki jih deli tem organizacijam brez razpisa. Se pravi, jih deli neposredno in se to obravnava kot nedovoljena državna pomoč. Najmanj, kar je treba, in to zdaj tudi mi predlagamo, je, da se ta sredstva delijo na podlagi razpisa, pri čemer imajo vsi zainteresirani pod enakimi pogoji dostop do teh sredstev. potem je delitev transparentna in se ne ustvarjajo privilegirane organizacije. Zakaj konkretno gre? Če vzamete jezikovne tečaje, ki jih ponuja Šolt, ne? Na to so nas tudi opozorili nekateri drugi, ki ponujajo jezikovne tečaje, jih na podlagi dotacij te sorte, Šolt lahko ponuja ceneje, ne samo študentom, tudi drugim, in ustvarja nelojalno konkurenco napram drugim ponudnikom. Založba prodaja svoje knjige, lahko jih prodaja ceneje, ker ima to dotacijo, kot seveda druge založbe.
To pomeni, da bi bile knjige ceneje, če ne bi bilo študentske založbe.
Če ne bi bilo študentske založbe, bi bile knjige lahko tudi dražje, vendar je treba vedeti, da se knjige tudi skozi pri študentske založbi prodajajo na trgu, po ceni. In to so lahko podobne knjige, kot jih prodajajo druge založbe.
V tem smislu so
v neenakopravnem položaju. Radio študent.
Bi imel radio hit več poslušalcev, če ne bi bilo radio študent?
Ne gre samo za to. Gre za to, da radio recimo prodaja oglasni prostor.
Pa ste kdaj poslušali študent, da veste, koliko glasnega prostora imamo na
mene? Sem poslušal in vem, da ga je nekaj.
Lahko potem poveste, koliko je tega glasnega.
Jaz ga nisem meril, ampak vem, da ga je. In ta glasni prostor se zaradi tega lahko ponuja ceneje, kot pa pri drugih medijih. V tem je zdaj težava. Tukaj gre za principielno...
Gre za princip
nedovoljene državne pomoči, poslovnim subjektom, ki imajo s tem omogočen privilegiran položaj na druge poslovne subjekte, ki ponujajo enake storitve kot oni.
Potem je funkcija Radio Televizija Slovenija kle zaradi tega, ker ima pač poseben zakon izuzeta. Tako kot je v vsake državi, paš posebej imamo nacionalno televizijo.
Ja, žal se ta funkcija ne kaže, ne, ker očitno tudi radio televizija se obnaša zelo podobno kot komercialne, kar zadeva to poslovanje. Enako prodaja svoj oglasni prostor in s tem dobiva dodatna sredstva. Skratka, nimamo če hočete, prave javne inštitucije, ki bi s tem, ko dobiva javna sredstva, imela zaradi tega lahko tudi drugačen, recimo nekomercialni program.
Poznate izraz community radio, glede na to, da naj bi radio študenti
predstavili? Jaz tega področja ne poznam, ker to ni moje področje, ampak tudi ne vem, kako se potem financiranje take dejavnosti vzpostavlja. Ampak v tem primeru lahko trdim, da gre za to problematiko. To je problematično tudi že zdaj. A ne? In slej ko prej bo do te stvari, bo nekdo, mi jih direktno ne bomo, ker to ni naše področje, izpostavil in jih bo treba urediti, ne glede na to, a bomo mi zakon o malem delu sprejeli. Ali ne?
Zakonom o malem delu se verjetno v tem obsegu vsaj da radio študent ukinja.
To pa ne, zato ker pogledajte, doslej je ŠOS dobival 4,5% sredstev.
Tako.
Zakon predlaga 4% sredstev naprej. Kako bo ŠOS ta sredstva delil, je še zmerom njegova zadeva. Samo tisto, kar zakon zahteva, je, da polovico tega da na razpis.
2013 bo sta to samo še 2%.
Ja, ampak 2% bo še zmerom dobil, preko razpisa.
Ob primerljivih. Potem, ne, ja. Ni res. Drugi, ja. 29. člen, točke 2, pravi financiranje projektov namenjenih ob študijskim dejavnostim dijakov in študentov. V tem primeru 3/4 programa Radio Študent lahko ukinemo.
Radio Študent bo lahko kandidiral in to je ravno pravi pristop do teh sredstev preko razpisa, tako kot se lahko javlja na vse razpise Ministrstva za kulturo.
Plus potrebuje osnovna sredstva za zagon, za delovanje. Če bodo sredstva, glede na to, da pravite, da nekih izračunov nimate, če se bo študentsko delo zmanjšalo in istočasno zmanjšalo prispevki...
No, še je veliko čejev, ne?
Že, ampak tudi z vaše strani je lahko ta če, mi vam predstavljamo našega.
Dobro.
Radio študent osnovno potrebuje toliko in toliko sredstev za osnovne zaposlitve, za plačilo anten in podobnih stvari. Če teh sredstev ni, se ne more prijaviti na razpise.
Zato mu bo pa lahko še zmerom študentska organizacija, tako kot doslej, namenjala del sredstev, ki jih bo prijemala.
Potem pravite, da bo tudi po imenu.
Del jih bo pa lahko dobil s tem, da se bo prijavil na te razpise.
Tako kot do sedaj, samo opozarjam.
Ne, doslej se ne prijavlja na razpise na ŠOS-u, ne, ker jih tam razpisov ni.
Na ŠOS-u ne, mislim.
Od zunaj pa seveda. Ampak zdaj se bo pa lahko tudi na sredstvo iz malega dela prijavljal.
Samo opozarjam, da se na teh razpisih lahko prijaviš samo za projekte, ki so namenjena obštudijskim dijakom ter študentom.
Ja, če bojo taki razpisi, potem bo sploh imel radio študent boljši položaj.
Še enkrat ponavljam, tri četrtine programa radio študent servisira širšo publiko in ne samo študentsko.
No, to je pa potem spet razlog za to, da se mora prijavljati na druge razpise in da ni vezan samo na tisto, kar ustvarijo študenti.
To potem lahko zatrdite, da tudi po eventualnem sprejetju zakona se vsaj vsebinsko, ne bom gledal formalno in kako program radio študent ne bo veliko spremenil.
Tu pa nima čisto nobenega interesa, da bi se spuščali vsebino dela ali ŠOS-a ali inštitucij, ki jih zdaj podpira. Naše ministrstvo
pa še za samega malega delavca zadnje vprašanje, da bo obdržal trenutno socialno varnost ter ponudbo študentskih del oziroma malih del, ki so na voljo.
Mi v osnovi mislimo, da je prvo delo študenta študij, zato popravljamo študentsko politiko. Študentsko delo, ki bo pa še zmerom na voljo, bo pa lahko opravljal praktično v enakem obsegu kot doslej. Zdaj so različne ocene, sicer po naši oceni samo okrog 15% študentov dela in zasluži več, kot so postavljene omejitve trenutno. Nekateri drugi pravijo, da jih je takih tretjina. To je očitno tudi zaradi tega, ker nimamo dobre evidence, če gre za to, tako različne ocene. Ampak v glavnem večina študentov dela manj kot so te omejitve in tudi zasluži manj kot so te omejitve. Se pravi, v tem pogledu malo delo ne predstavlja za posameznega študenta prav nobene omejitve.